postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Exploru u kojoj ćemo, Korado Korlević, naravno, ne ja, odviše, pričati o svim onim pitanjima koje ste nam poslali u međuvremenu, između dvije emisije, i o onim temama iz znanstvene zajednice koja su upravo ovog časa najaktualnija. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Obećali smo da ćemo načeti temu terraforminga mjeseca, odnosno Marsa, a eventualno i Mjeseca, zato što je po svemu sudeći Mjesec vrlo skoro, unutar 3 godine, mjesto gdje bi se trebala opet spustiti ljudska noga.
No, to je jako optimistično.
To su oni rekli.
Mjesec je komplicirano, opasno mjesto, bez atmosfere, bez magnetskog polja, izloženo zračenjima i... Kad idemo gledati jedino mjesto na Mjesecu gdje bi se isplatilo otići, ako se već mora biti gore, su vulkanske špilje na Mjesecu. Znači, nekad, milijarde godina, kad je Mjesec bio normalne strukture, znači da ima rastaljenu sredinu i da ima i vulkane, onda kada ti magma krene teči, onda imamo onaj tok lave i vidimo kako lava teče, onda jednog trenutka se gornji dio lave stvrdne, ali dalje teče rijeka ispod toga. Znači, ispod te kore teče rijeka i taj dio plafona se stvrdnjava i na kraju kad lava oteče, ostanu jako dugi špiljski sustavi sa glatkim stranama čak. I to izgleda kao da imaš jednu staklenu cijev, gotovo crnu, u kojoj si ispod zemlje i zaštićen od zračenja.
Mislim da je to opisao Jules Verne još sredinom 19. stoljeća u Putovanju u središte zemlje. Upravo to.
Imaju i jedan dio priče tog tipa u Tajanstvenom otoku isto kod njega. Ali ovaj dio koji imamo sada za vidjeti, recimo, nama najbliže takve špilje su Messina i Sicilija, ovaj dio. Prekrasne špilje tog tipa su na Havajima. I tamo se rade i probe i sada je prije par tjedana isproban prvi robot speleolog koji bi trebao to odraditi na Mjesecu. Znači, pod zemlju istražiti kako izgledaju te špilje. I ako ljudi odu gore, onda ti je situacija takva da moraš naći špilju, otići unutra, napuhati u njoj balon koji će biti zrakotjesan i u tom balonu napraviti onda naseobinu. Po onome što znamo, kako je gravitacija na Mjesecu 6 puta manja nego na Zemlji, najveća špilja koju su izmjerili u odno, prema rupi koju ima na plafonu, jer ako ti udari meteor, onda ti probije. Znači, ta špilja je veličine nekoliko kilometara u promjeru i ogromna visina, isto tako kilometar i nešto. Tako da ti špilje su u stvari ogromne ispod.
Kada su 69. Amerikanci se spustili na Mjesec, na temelju čega su oni odredili mjesto spuštenja? I koje je inače najoptimalnije mjesto spuštanja na Mjesecu?
To je bila panika. Znači, za odrediti mjesto spuštanja na Zemlji, teleskopi nisu nam Bog zna što. Znači, Mjesec nije daleko, ili tih 380 tisuća kilometara je daleko, ali to je sleda blizu. I onda su u Arizoni na Mount Lemonu napravili posebne teleskope za napraviti fotografiju najbolje razlučivosti što se može Mjeseca. I to je radio onaj čuveni Kuiper koji je otkrio poslije i opisao Kuiperov pojas. I taj je bio teleskop metar i 60, jedan jako interesantan, koji danas se i dan danas koristi, ali za raditi asteroide. I onaj dio posla koji je napravljen je da su odlučili da će ići na najravnije područje. Jer otići sa onih 4 nogice i probati se spustiti na neravnu površinu, vjerojatnost da se zbombaš je ogromna. I onda su nakon toga poslali sonde Pioniri koji su trebali poslikati još za vidjeti. Na kraju su se odlučili za najravnije područje koje je bilo jer nisu imali bolji slika. Kasnije kada su prvi letovi bili, kad su imali jako detaljne karte, onda su razmišljali o kompliciranim mjestima sletanja. Ali prvo je bilo najbolje moguće, najravnije. I nije ispalo tako. Znači, kada su astronauti došli, kada je kompjuter, kakav god je bio odlučivo di će sletiti, Armstrong je na kraju isključio ga, sletio je ručno. Jer je bila jedna kamenčina i da su išli s nogicom, no ta kamenčina se prevrnu. Znači, 10 sekundi, kad je vidio da ima još 10 sekundi goriva, da ovaj je neodlučan oko slijetanja, naprosto išao na ručno slijetanje. Ono, čelični živci, pilot i uspio se to napraviti. I imali su još jedan problem. Kada se gleda slijetanje, taj LEM ima šipke od 2 metra na nogicama za ispitati da li je ispod mekano. Jer je cijela ideja bila da je mjesečeva površina vjerojatno prekrivena sa slojem prašine od 10 metara. U 10 metara prašine, ako se spustiš, debelo upašćemo unutra i kao da smo otišli u vodu. Tada se nije znalo da prašina na mjesecu ima posebna svojstva. Ta prašina je čudo i niko nije znao da ta prašina u vakumu se ponaša na posebno. Toliko je kruta da ni raketni motor je nije uspio dignuti. Znači, raketni motor je malo osmuđio površinu, ali te nogice i te šiljci koje imali, sve se polomilo kod slijetanja i oni su sletili na nešto što je relativno tvrdo. Prva 2 centimetra su meka, nakon toga je kao beton. I ono, istraživanje je bilo, ajmo sada naći šta ima interesantnog na mjesecu. Kako su bila vojna lica gore, piloti koji apsolutno nemaju veze sa kamenjem, iako su prošli kao neki tečaj geologe, ovi su uzeli sanduk i natrpali su unutra kamenje koje je došlo pod ruku, kad su ga natrpali stavili unutra voze na zemlju.
I sve je bilo isto.
I sve je bilo isto i ovi na zemlji su bili očajni.
Ali to je u zadnjoj emisiji ispravljeno.
Da, 17-ica, poslali su pravog geologa gore.
Da, ali zanima me sada, dakle, kad bi sad išli ili kad ćemo ići za 3 ili 4 godine gore, hoće to biti otprilike ista lokacija i na temelju čega će sad odabrati lokaciju?
Ideja je da bude južni pol, ako je moguće. Znači, lokacija je potpuno nešto različito. Mjesto gdje je uvijek hlad. To znači da sva voda koja dođe na mjesec udarima kometa ili nečega, mraz se zaledi na mjestu gdje je vječiti mrak. To znači da na dnu tog kratera mora biti dosta vode smrznute u obliku inja. Mi bez vode ne funkcioniramo. Znači, ako hoćemo bilo što raditi, čovjek mora imati i vode. I drugi dio je, nama treba energija. Mi možemo razmišljati neki nuklearni izvor energije na mjesecu, jer dan na mjesecu traje, recimo, 14 sati, noć je 14 sati. 14 sata noći, znači nema solarne energije, nego mora živjeti neče drugega. Osim ako si na južnom polu, jer staviš solarni panel i vrtiš solarni panel za suncem, i stvari na južnom polu, gore na rubu tog kratera, ima uvijek sunca. Ideja je bila da se ode na takvo jedno mjesto. I taj dio mjeseca koji je nama bio zabranjen, nevidljiv, terra incognita, je na kraju postao najistraživaniji dio mjeseca za naći vodu, za vidjeti gdje se može napraviti nešto i gdje se može postaviti solarne panele da stalno imaš energiju. Tako da razmišljanje idu u tom pravcu, ali to nije za 3 godine. Ako bude jako, jako sreće, iduće godine ide prvi probni let, ono, niti ne krug oko mjeseca, nego napraviti kao krušku. Znači, doći do mjeseca, napraviti krug i vratiti se nazad. On, recimo, to je manje nego što je Apollo 8 radio. Znači, za ispita da li tehnologija funkcionira i koliki je nivo zračenja koje će pokupiti posada. 68. 69. nikoga nije zanimalo koliko će biti ozračeni. To je bila vojna misija, trebalo je pobijediti Ruse na svaki mogući način. Sada ne možeš poslati ljude da se ozrače toliko da ti umru od zračenja nakon toga. sljedeća stvar koju moramo odraditi, tad se nije ni znalo, da se ne smije desiti da ima flara na suncu kada su na putu, jer su onda mrtvi. Znači, apsolutna sreća je da posade Apola nisu stradale od nekog zračenja tipa flara na suncu i količina zračenja koju u 4 sata ubije.
Ali istovremeno se istražuje i heliosfera i sad upravo radimo ili ćemo početi raditi kartografiju heliosfere. Mislim da je NASA zaduženo za...
Ma taj posao se radi već dugo. Znači imamo... Stalno se ispaljuju neke sonde, svemirska sonda, pitanja šta rade? Ok, imamo ove koje su otišli prema planetama i to su relativno rijetke. Onda imamo sonde koje kruže oko Zemlje, slikaju Zemlju, sateliti, ali imamo i one koje su zadužene za pratiti ono što je magnetsko polje Zemlje i to ima hrpa satelita koje prate naš štit i onda imamo između Zemlje i Sunca tužibabe koje nam javljaju šta sa Sunca leti prema nama. Recimo, sada ima jedna takav sonda koja će se parkirati između Zemlje i Sunca u Langraževu točku i posao je javljati kakav udar protona tog sunčevog vjetra ide prema Zemlji. Onda smo imali sonde koje su išle letiti preko sunčevih polova za vidjeti koliki je nivo zračenja u tom pravcu. Onda je bilo pitanje da li mi sunčeve polove možemo gledati i čak njih vidimo i sa Zemlje, zato što Sunce i Zemlja su zamaknuti za 7 stupnjeva. Znači, nije putanja Zemlje nije u ekvatoru Sunca, nego je nagnuta 7 stupnjeva. Tako da godišnje jednom vidimo sjeverni pol, doduše vidimo ga onako iz boka pod 7 stupnjeva i onda vidimo južni pol. Ali mi ga vidimo, ali ne vidimo koje je zračenje od njega. Zato je trebala sonda proći preko jednog i preko drugog pola da vidimo da li je nivo zračenja Sunca u svim pravcima jednak. I odgovor nije. Znači, postoje velike koronalne rupe, postoje jako komplicirano Sunce. I sad je pitanje, kada znamo kako je Sunce, kad budemo naučili predviđati kad su erupcije i to, kad budemo se makli iz Zemljinog magnetskog polja koje nas štiti, da astronauti ne bi se našli nezaštićeni na putu prema Mjesecu, a da je nešto na Suncu. I onda to Sunce sa tim silnim sunčevim vjetrom, a to su čestice koje lete prema van, u mjesečeve stijene zabijaju atome. I to zabijaju jezgre helija. Znači imamo kristalnu strukturu nekog minerala na mjesecu i ulijeće alfa čestica, zabija se unutra i ostane zarobljena u kristalima. I običan helij nam nije toliko interesantan, nego helij kojemu fali jedan neutron. Zove se helij 3, to je jedan izotop jako, jako posebnih svojstava i kada se razmišlja o kvantnim računalima, nečemu što treba hladiti posebno, onda se razmišlja o tom heliju 3 koji je izuzetno rijedak i na mjesecu ga ima dosta. Ili prije par godina se mislilo da na Zemlji ga uopće nema. Ili da je apsolutno tolika rijetkost da se ne isplati o tome razmišljati, sad se našlo da u nekim plinskim nalazištima ima helija 3 dovoljno da ne treba otići na mjesec ga rudariti. Helij 3 je...
On je lakši od helija 2.
Da, on je lakši. Izotopi su svi čudni. Mi obično možemo, kemijski elementi su ti. Zaboravlja se da svaki kemijski element može imati i defektni element prema broju protona i neutrona i već recimo vodik koji ima i jedan neutron deuteriv je jako interesantan. Ovaj koji ima 2 neutrona trici je super interesantan. Heli koji ima, kojemu fali jedan neutron je taj heli 3 koji je jako interesantan i tako dalje. Ti izotopi su nam u tehnologijama jako važni. I na kraju ne bi nikad ne napravili atomsku bombu da ne postoji izotop.
Da, ali ono što je još izuzetno zanimljivo u vezi helija 3 jest činjenica da postoji poduzeće, firma, koje daje koncesije i prodaje helij 3 sa mjeseca. I sad postavlja se pitanje, ko je njima dao pravo da prodaju nešto što je sa mjeseca?
Ti možeš izmisliti sada i prodavati sa Marsa i sa...
Ali već su ljudi kupili, stavili su se u red čekanja.
Ok, i ti možeš to isto napraviti. Prodaješ velebit na komadiće, ljudi se stave u red čekanja, ti nemaš pravo to raditi, ali ti to i dalje prodaješ. Znači, ne postoje zabrana prevare. Znači, uvijek kad postoji svijet, imaš varalice i varalice prodaju imena zvijezda, varalice prodaju koncesije na terenu Mjeseca, Marsa. Naprosto, ti odlučiš biti varalica i to radiš.
Dobro, ali ozbiljne firme iza koje...
Ne postoji ozbiljna firma koja to radi.
Ne, ali ozbiljna firma kupuje od njih.
Ne postoji ozbiljna firma koja to kupuje. Znači, to kupuje netko koji je nasio na prevaru. Znači, postoji netko koji je autoritet za to, to je Svjetska astronomska unija. Znači, oni daju imena i oni brinu oko toga. I ako ti hoćeš nešto kupiti, onda postoji međunarodno pravo i niko nije vlasnik Mjeseca. Znači, nitko ne svojata Mjesec, smatra se da je to za čovječanstvo i privatne kompanije to ne mogu raditi. Ili bude se u budućnosti dobio neku koncesiju za istraživanje toga, kao što će biti za Antarktiku ili za morsko dno u onom dijelu gdje su međunarodne vode. Znači, to ne možeš svojatati. Ti se kaže, ok, ovaj dio Pacifika je sad moj, niko ne smije ono da prolaziti. Znači, to se ne da napraviti. Ovaj dio, da će neko rudariti na Mjesecu i raditi biznis sa helijom 3, neće ići. Recimo da kilo helija 3 vrijedi 2 milijuna dolara. Znači, nije da je bezvredni materijal, vrijedi više od zlata, ali ga je teško naći. A onda helij 3 ima još jedno svojstvo, jako, jako čudno. Kada mi spojimo nekoliko helija 3, dobijemo običan helij i ogromnu količinu energije. I nema zračenja. Znači, kad mi radimo fuziju, vodik, deuteri i proizvodimo helij, hrpa neutrona bježi okolo i skoro je jednako radioaktivno kao i obična elektrana. Znači, ona priča da ćemo mi napraviti fuzijski reaktor, da će dobiti neprekidni izvor energije, da će to biti čista energija, je laž. Znači, imamo 1/3 zračenja i izotopa kao kod krškoga. Tako da si dobio samo malo čišće, ali nisi dobio potpuno riješeno. Helij 3 proizvodi čisto. I to je, znači, imaš energiju, helij, i nema neutrona, nema, naravno, ima zračenja u komori, ali to nije zračenje koje proizvozi izotope. Uglavnom, helij 3 imamo ga sad unutar zemljine kore, treba ga loviti, treba ga iskoristiti to što ima i ne treba otići na Mjesec ga uzeti. Znači, bilo kakve ekspedicije, istraživanje, Mjesec i reći plus zarada, to nema. Mjesec je mjesto gdje se ide zbog političke odluke, zbog prestiža, za pokazati svijetu da si bolji od onih drugih.
Kada smo se prije razdoblja korone, jer nažalost u ovom 21. stoljeću otprilike tako računamo vrijeme, prije i poslije korone, dakle, neposredno prije iščuđavali smo se onim velikim uspjesima i naprecima Boston Dynamicsa i njihovih antropomorfnih robota, dakle, čovjekolikih robota. I zapravo je bilo to iz tjedna u tjedan vrlo zanimljivo pratiti kako taj robot od nečega što se zove jedva uspravni hod na kraju dođe, govorim sve o razdoblju prije korone, da može napraviti salto naprijed ili kolut naprijed, čekati se na noge, obraniti se, biti u svakom slučaju vrlo sličan čovjeku. Danas imamo antropomorfne robote koji doslovno mogu gotovo pa zamijeniti čovjeka ukoliko pak nije u pitanju vrlo suptilni rad i manipulacija sa prstima ruke, to robot još uvijek ne može. Otprilike bi se trebali začuditi sa takvim razvojem robotike, jer smo predviđali da robot u budućnosti neće ili neće imati potrebe nalikovati na čovjeka.
Gledaj, onaj dio kako je složeno arhitektonski prostor oko nas zahtijeva da imaš nešto što je čovjekoliko. Stepenice su prvi problem na koji možeš naići. način na koji funkcionira naše društvo je prilagođeno za ljude. Dimenzije su prilagođene za ljude. Znači, mi možemo zamisliti sad robota sa 6 noga koji liči na kukca, ali taj prostor okolo nije za takve. I sad je pitanje, gdje je taj napredak otišao od one motoričke inteligencije na koji su ovi inzistirali, i taj dio, recimo, da je riješen. Bipedni roboti hodaju, skaču i ne padnu. Ali to rade u sredini koja je relativno mirna. Znači, onaj sada cilj je napraviti, i to se razvoj ide u tom pravcu, ali to ne hardverski. Nije problem sad napraviti motore, komadiće, osovine da to rade. Iako naša ruka ima jako komplicirano pokretanje, ali nije nemoguće napraviti. Onaj dio koji je problem napraviti je softver. I nama izgleda glupo, ali recimo vrhunac kompleksnosti i razmišljanja, recimo da smo u nekom društvu, prolazi konobar i na tacni ima neke čaše sa pićem i ti u prolazu odeš, uzmeš čašu, digneš i ne proliješ niš. Znači, to u prolazu uzeti čašu, dignuti je i ne proliti tekućinu je nešto što roboti su još daleko od toga.
To i mi imamo problema sa tim ukoliko radimo s onom drugom rukom.
Dobro, imamo ljudi koji su ambidekstrani, tako da mogu jedno.
Dobro, nisu svi ambideksteri. Dakle, nije to baš tako jednostavno.
U svakom slučaju, to je onaj cilj koji treba doći do tog dijela što se tiče vještine. A onaj drugi dio, intelektualni, je da tom robotu daš uputstva iz IKEA i neka složi stalažu. To se smatra za stalažu, šta god.
Da, da.
Znači, uputstva, tamo izvoli složiti taj komad koji su ti iz ljudskih uputstava. I to su ona dva cilja do kojih došlo, gdje će onda ti roboti biti izuzetno sposobni pomagači u kući.
Dobro, ali kako smo došli sa toliko naprednom tehnologijom od onog 888 prije 150 godina, dakle 8 sati rada, 8 sati dokolice i 8 sati spavanja, do kineskog modela 996, dakle rad od 9 do 9, odnosno 21, 6 sati u tjednu.
Ne 6 sati, 6 dana.
Pardon, 6 dana u tjednu.
Zato što se trenutno ekonomski razvoj smatra kao vojna aktivnost. Znači, ti kada je krizna situacija, kada je pitanje preživljavanja i opstanka, više ne gledaš dokolica, nego naprosto to su stanje rata, i u stanju rata ti moraš pobijediti. Ne gledaš koliko traje. Kad imaš, recimo, kod nas trgatba grožđa, berba grožđa. Ti
ne... radiš dok ne završiš.
Radiš od mraka do mraka, da. Jer je to, tad se to mora napraviti. Kinezi su odlučili da svijet mora biti kineski i način za to napraviti je tako da je praktički skoro ratno stanje. Ekonomski uspjeh je prioritet nad svim drugim prioritetama. Špijunska mreža Kine ne krade više projekt atomske bombe, nego naprosto krade projektnu dokumentaciju Boeinga, Lockheed Martina, recepte od McDonald'sa, naprosto sve ono što je skraćeni razvoj i ono što su patenti i istraživanja drugih. Znači, Kina je odlučila prije 20 i nešto godina, 30 godina, da će ona biti svjetska velesila broj 1. Kako doći do toga je, između ostalog, život tvoj kao pojedinca treba biti podređen pobjedi nacije. I tako rade.
Da, i vijest jest da su Amerikanci odlučili da će i oni tako.
Ako je pitanje rata, onda je pitanje pobjede ili izgubiti rat. Neće Amerikanci, oni su zakasnili, postali su jedna zajednica koja je duboko bolesna, i oni više to ne mogu napraviti. Znači ono što mogu napraviti Amerikanci i svi ostali, čekati da se u Kini desi poremećaj drugog tipa. Znači ovo što Kinezi sada trenutno rade je granica opasnosti građanskog rata. Znači ti možeš to raditi ako postoji vanjski neprijatelj. Nema vanjskog neprijatelja, onda postoji pitanje tih mladih u Kini, ok, a zašto ja to radim tako?
Kako nema vanjskog neprijatelja? Ima puno vanjskih neprijatelja
nema,
Kina.
Nema na taj način, tako da u Kini trenutno jedan pokret legnem i ne želim raditi, važan. I hrpa tih mladih odlučuje da neće sudjelovati u tome.
A taj pokret će zasigurno biti obilato financiran i potpomognut.
Da, pokreti dobivaju batine i sve ono što ide uz to i ne daj Bože na internetu da to hvališ jako. Kao što recimo u Rusiji, ako pohvališ ideju da obitelj mora biti bez djece, vjerojatno ideš u zatvor.
Da. Do prije par godina su glavni hakerski napadi koji su ugrožavali američku industriju dolazili iz Rusije. Sad dolazi iz Kine.
Iz Sjeverne Koreje i iz Irana i nije svijet jednobojan. Znači ti kada pogledaš, sad imaš jednu hrpu vrijednosti u tim kompjuterima i ti želiš doći do toga. Nisu samo Kinezi koji žele doći do tih informacija. Recimo, i meni se desi da mi treba neka informacija i vidim da je u Americi dostupna ili da je maskirana i napravim to da dođem do prave informacije. Ovo je naprosto, ako imaš hrpu hrane, svi gladni okolo idu uzeti komadić. I Amerikanci se brane firewallima, editiraju slike da ne možeš vidjeti, shvatiti šta su napravili. Ali ako imaš 90% znanja, onih 10% možeš tamo naći i nadopuniti 100% što rade. Tako da, i nije samo naravno, da Amerikanci to isto rade Airbusu.
Da.
Znači, oni, ono, kad je bilo veliki natječaj za neki avione i trebalo je dati ponude, ne znam koja je bila kompanija koja je trebala kupiti, američki špijuni su otišli, pogledali koliko će biti ponuđena cijena Airbusa, da bi Boeing mogao dati nižu cijenu.
Da. Do prije par godina smo tvrdili kako osnovna prepreka ka razvoju i superiornosti koja će iz toga proizići u Kini je infrastruktura čipova koja je još uvijek dolazila iz Silicijske doline. Sad je tomu kraj. Kina je sad zabranila uvoz Nvidijinih čipova.
Taj rat koji je sada krenuo oko cijele te industrije poluvodiča je jako čudan. Znači, s druge strane, američka vojska, predsjednik i ono što je američka država, traži da u američkim vojnim proizvodima nema ničega što dolazi iz inozemstva, jer je strateški glupo. Kinezi to isto rade. Napredak kineskih čipova je ogroman. Onaj dio koji ne znam kako su riješili je rast kristala. Znači, koliko ja znam, svi veliki kristali za poluvodiče se proizvode u Kentakiju. I Amerikanci kupuju gotove monokristale koje dolaze od onuda, vjerojatno su razvili svoju proizvodnju. Je pitanje da li imaju promjer od 20 cm monokristala ili ne. Ali to su tehnologije koje se sad kradu, radi se razvoj i mi ono što možemo gledati sa strane je gledati i čuditi se. Mi smo taj dio razvoja elektronike ostavili prije 50 godina, ajde 40 godina unazad. Znači, nije se nastavio taj posao i ne samo mi. Talijani su ispali iz tog posla, ostali su Nijemci kao jedni od rijetkih u Europi, ostali su Nizozemski, Velika Britanija, ali ovi drugi su svi polako poispadali jer je počelo biti jako kompetitivno i skupo. I sad onaj dio koji gledamo da tih nekoliko velikih igrača moraju odlučiti šta će biti oko toga. Naredne 3 godine su možda najkompliciranije godine u povijesti čovječanstva koje nam dolaze. Nakon toga će se pojednostaviti situacija, ali sljedeće tri godine razvoj tehnologija, kulturni kolaps zajednica, ekonomski kolaps zajednica, vojna situacija, sve će biti nategnuto do maksimuma i držmo fige da se ne odluči neko to zamaskirati kroz jedan pravi rat.
Da, imamo postojećih, ostali su u međuvremenu otpali, četiri velika kolosijeka softverska, to su naravno Windowsi, Apple, Linux i Android. Imamo vijest da sve više tehnomenadžera, odnosno ljudi koji, to su oni u Americi white collar, dakle u bijelim košuljama i kravatama, mada kravata sve više izlazi iz upotrebe i vjerojatno će izumrijeti relativno brzo, koriste Apple. Kako su došli do toga? Je li to samo stvar prestiža? Ja imam to?
Nije, u principu oko toga nije ti pitanje prestiža. To je ponekad kada imaš te neke male grupe. Ali ti operativni sustavi kad su nastali, imao si Windowsi koji su bili upotrebljivi, a politika je bila takva da ako ih i kopiraš i ukradeš, niko neće puno paničariti, jer ćeš se ti priviknuti na okruženje i kad budeš imao novca, kupit ćeš i original. I to je znači za kompanije i onda bi one kupile prava za tisuće i tisuće njihovih kompjutera i to je bilo relativno skupo. Ali ljudi su se privikli jer su doma imali gratis. Linux je bio gratis, ali je ili besplatan, ali je bio grub.
I kompliciran.
Ne, bio naprosto grub. I onda si imao Apple koje je bilo sve ulickano, nisi mogao kopirati, nisi mogao ga vrtiti na drugim strojevima ili jako komplicirano. I to je bila jedna mala niša njih koji koriste softver koji je ugodan za korištenje, nepraktičan za prebacivanje na druga računala i taj dio je bilo kao jedna niša čudaka koju su umjetnici više manje. I onda sad se desilo zbog iPhona, zbog iPada, da je ti operativni sustavi koji liče na Macintoševe su u stvari ugodni za korištenje. I na kraju kad se pogleda koliko plaćaš softvere za Windows ili za nešto drugo i softvere za Linux, za Mac, razlika i nije toliko velika, ali je produktivnost veća. I onda sad imaš dva velika razmišljenja. Prelazak na operativne sustave Apple-a, zato što su telefoni i taj dio. Android ostaje na mobilnim telefonima, slabo prelazi na prave kompjutere i onda vidimo da će sigurno ostati Linux za servere i za sve ono što je jako važno, jako sigurno. Windows neće izumrijeti jer je baza toliko velika, ali će Apple jako rasti. Znači, tebi treba produktivnost, a ne da ti moraš razmišljati da li će tvoj kompjuter printati na printeru to što ti treba. Ti imaš 3D printer i želiš isprintati neku kvaku koja ti je puknula, ti ne smiješ razmišljati sada o temperaturi plastike, o tome, naprosto možeš napravi mi kvaku i ovo ima da napravi kvaku i da o tome ne razmišljaš. Apple ima tu filozofiju da ti ne moraš razmišljati o temperaturi plastike, o tome koliko je šta god. Znači, to mora raditi u trenutku kad ti odlučiš da to radi. I idemo u tom pravcu. Znači, Apple-ovi operativni sustavi idu sada jako, jako prema gore.
Da, pričali smo jako puno u ovim našim emisijama o korištenju mobitela od strane djece, o zabranama, o preporukama da se to ograniči. Na kraju mislim da gotovo sve europske, dakle srednje europske zemlje imaju zabranu korištenja mobitela u školama za djecu. U Južnoj Koreji je potpuno zabranjeno na u cjelokupnom obrazovanju. Japan je sad izdao preporuku da i odrasli koriste mobilne telefone najviše 2 sata u slobodno vrijeme.
Oni to mogu napraviti zato što je to probala jedna općina. Vjerojatno ne znam kako nisu dobili pobunu. Znači oni su limitirali unutar svoje općine da ti ne možeš više od 2 sata koristiti pristup internetu preko mobitela. Privatnost, 0 bodova, ne liči na niš cijela priča, ali jedan čudan eksperiment i nije malo vjerojatno da se toga neće desiti. Recimo, u Kini su limitirali koliko se možeš igrati na internetu i nakon toga ti je isključeno igranje ako si maloljetnik. Ovaj dio u školama istraživanja su upitna. Znači, istraživanja velikog broja učenika i uspjeha u odnosu da li smiju imati mobilni telefon ne u školi, jedini ozbiljni sa velikim brojem je iz Indije i tu je razlika jako mala, znači bolje bez mobitela, u nižim razredima osnovne škole. Ali mi imamo društvo koje ima problem. Da se razumijemo da mobilni telefon koji je ujedno i računalo je nevjerovatno učilo. Ali mi djecu nikad nismo naučili da to koriste onako kako treba, nego to se koristi za zabavu. I onda imamo problem. I sad je pitanje, da li ići na zabranu i onih 1-2% koji bi to koristili kao učilo zeznuti, ili probati blokirati sve i natjerati ih da se druže i da budu ponovno ljudi. I vidim da je trend u pravcu toga da se ide na potpuno zabrane. Znači, unutar škole, kako se dolazi, svi mobilni telefoni idu kao i papuče, kao i kute, kao i sve na posebne pretince i tamo čeka situaciju kad se vraćaš doma ili ako hitna situacija da se mora nešto javiti. I taj dio će kod nas biti problematičan, iako mi smo jedno društvo, uspijevamo kopirati iz svijeta sve najlošije. Znači, imamo dobre primjere, imamo lošije i onda sad sam čuo nedavno da je ravnatelj imao problem s jednim učenikom, pozove roditelje na razgovor i umjesto roditelj došao njihov odvjetnik. Znači, u trenutku kada ti odvjetnik dođe na roditeljski sastanak umjesto roditelja, znaš da je ta zajednica ima jedan veliki, veliki problem. Znači, naša zajednica ima jedan veliki, veliki problem. Kada mi pričamo o zajednice koja ima veliki problem, ti ne vidiš problem odjednom. Problemi su simptomi mali tog tipa koji se vidi. Recimo, u američki problem nije predsjednik Trump. Predsjednik Trump je samo jedan mali prištić koji pokazuje cijeli organizam bolestan. Znači, ti ne vidiš da si dobio sifilis, da si sav bolestan. Vidiš da se pojavljuju male ranice negdje po tijelu. To je simptom. Znači, američko društvo je jako bolesno. Naše društvo je jako bolesno u trenutku kad se odvjetnik pojavi na roditeljskom sastavku umjesto roditelja.
Da, kako je reagirao ravnatelj?
Pa ne čario je okolo, onda mi se došao tužiti.
S druge strane, imamo čak i pitanje jednog našeg eksplorijanca koji pita koliko smisla imaju akademski stupnjevi, odnosno poslije diplomsko obrazovanje uz ovakav napredak umjetne inteligencije, odnosno ekspertnih sustava. Sukladno tome imamo jedno istraživanje u Indiji koje kaže da je, ne znam ako sam dobro razumio, 70% opalo samo zapošljavanje diplomanata nakon svršenog prijediplomskog školovanja upravo zbog umjetne inteligencije.
Najprije programera više ne treba koliko je trebalo prije. Znači, umjetna inteligencija odradi 90% posla. I treba ti netko koji će to malo posložiti i natjerati da to radi onako kako je zamišljeno. Znači, oslobođen si ogromne količine kucanja u kompjuter koju radi mašina umjesto tebe. Onaj dio pitanja našeg slušatelja, šta napraviti sa daljnjim školovanjem? I odgovor nije jednostavan. U smislu, zavisi što on hoće od svog života. Znači, ako ti hoćeš raditi u državnoj službi, biti onaj pravi pravcati uhljeb kojim je cilj da dobiješ plaću od države i da imaš slobodnog vremena je, da, tamo će se tražiti formalni dokument koji pokazuje da si ti u stanju pod pritiskom biti poslušan i odraditi stvari koje ti se gade. To je završiti studij. I onda kad imaš nekog da ima diplomu, znaš da kad bude gusto, da možeš računati na njega da će odraditi stvari koje mu se ne sviđaju. U svijetu koji ide, a to već za 4-5 godina, taj velika odluka koja ćeš morati donijeti je koji je smisao tvog života. Uvijek je to bilo, ali mi smo to preskočili i onda smo smisao pojednostavili za ono što sam rekli. Moraš završiti školu, pa moraš završiti srednju, pa fakultet, pa se negdje oženiti, naći neku obitelj, pa imati neku djecu, pa nešto raditi, pa onda umrijeti. I to je bilo tvoj smisao, bez puno ceremonija okolo. E onda su neki imali smisao da možda u tom svijetu koje ćeš odraditi to, nakon tebe svijet bude bolje mjesto. Znači da ćeš i zajednici dati nešto i da će taj svijet zbog tvog postojanja biti bolji. To su bili rijetki koji su tako razmišljali. I onda si imao do ekstrema ljude koji su se potpuno posvetili da svijetu daju sebe i da svijet bude bolje mjesto, sigurnije, pravednije, ljepše. I sad idemo u tom pravcu da jedan veliki dio će se zadovoljiti sa time da će biti u principu super, biti apsolutno uklopljen, jer taj sustav u koji idemo, neko osnovno socijalno osiguranje ćeš imati. Neka hrana prije ili poslije će doći. Znači ono umrijeti od gladi, neka što se... Nećeš umrijeti od gladi, osim ako si na dijeti. Onaj drugi dio će se odlučiti za to ekstra. To ekstra znači stalno učenje. Znači neće ti ta diploma tog trenutka nešto znati, ali ti ćeš 2 sata cijeli svoj život učiti za biti sposoban biti stalno u kontaktu sa onim što je tehnologije koje dolaze i biti u simbiozi sa umjetnom inteligencijom koje dolazi. Znači, da li će ta diploma ti trebati ako budeš htio nešto raditi van državnih službi? Odgovor u principu ne. Znači, prava kompanija koja zapošljava ljude vidi prema onome što ti znaš, ne ono što imaš papir. Znači, naprosto biti programer i odeš, šta znam, u Istri, u Infobip i imaš diplomu elektrotehničkog fakulteta da si programer, ne dobivaš posao zato što imaš diplomu, nego dobiješ problemski zadatak, nakon 3 dana dođeš sa rješenjem tog zadatka, oni pogledaju i primete ili ne primete na posao. Znači, tvoje sposobnosti su bitne, a ne papiri. I sad, u svijetu koje idemo, dolazi ona podjela strojno ljudski. I taj ljudski dio će biti jako malo njih. To je onaj dio aristokracije u svijetu koji dolazi. Ovaj drugi dio koji budu odabrali strukturu, a ne suštinu, to su ona raja koje smo imali u srednjem vijeku.
Da. Kada izabereš kao svoj životni...
Učenje, moraš odabrati učenje i biti čovjek. Znači, taj dio ljudskosti je ono dio koji treba kurati. I naravno, postaviti si pitanje koje je smisao.
Da, svi veliki ljudi koji su to u povijesti odabrali, na neki su način bili u sukobu sa tim istim društvom. Imamo niz velikih povijesnih primjera za to. Kako to izbjeći?
Nema rješenja. I nije pitanje samo u sukobu sa društvom, u sukobu sam sa sobom. Recimo, ti si mlad i sad moraš birati hedonizam, zabavu i to što radi tvoja generacija, ili odabrati učenje, ili neki međuput ako je moguće. Ali prije ili poslije završiš kao fast, gdje ti na kraju prodaš dušu za dobiti mladost, za probati i ono drugo. Jer svi su nesretni na kraju jer nisi probao jedno ili drugo. Ovi su nesretni što nisu išli u školu i nisu maksimalno iskoristili svoje sposobnosti. Ovi su iskoristili, nisu imali ovaj hedonistički divlji dio. Onaj dio koji sada dolazi, gdje ovi koji budu imali sposobnosti budu zbilja mogli zaustaviti starenje i produžiti svoj život na neodređeno vrijeme. Znači, biti aristokracija ili raja, ili ono što je plebs. Razlika će biti ogromna u specijalnom zdravstvenom sustavu.
Dakle, zdravlje će se moći kupiti.
Zdravlje, dužina života i mladost će se kupovati na tržištu kao što kupuješ aute, kao što kupuješ aplikacije, kao kupuješ softver. Jer razlika između operativnog sustava čovjeka koji ima samo 3 gigabajta i operativnog sustava ovih modernih kompjuterskih koji imaju stotine gigabajta je razlika u veličini i ljudski je kompliciran do zla Boga, jer način na koji mi imamo pakiran softver u DNK je... Evolucija ga je zatupila epski, ali upravo se radi sada za shvatiti kako to radi i svaki dan od 3 do 5 živih bića na zemlje se u potpunosti skine softver i uspoređuje, analizira za vidjeti koji gen šta radi. Tako da smo mi pred ogromnim otkrićima u medicini, u biologiji, u agronomiji, svakog trenutka.
Ali ono što nas je dovelo do ovog stupnja razvoja, barem onako kako ja razmišljam, jest empatija. Mi smo ti koji smo pomogli svome članu zajednice da mu zaraste bedrena kost. Ono i trebalo mu je da zaraste bedrena kost barem 50-60 dana. To znači da su se svi članovi plemena brinuli o njemu, koji nije mogao loviti, nego samo donijeti ono što jesti, ono što mu drugi donesu, i na taj način smo spasili člana zajednice. To radimo do dana današnjeg i u tome i po tome smo se ta ljudskost očitava kao nešto što nas razlikuje zapravo od svih drugih stvorenja, mada i mnogi sisavci dakle jednostavno imaju tu empatiju, ali je nikad nisu razvili kao što je mi imamo. Ona će potpuno nestati ako budemo morali naplaćivati svoje usluge kako bismo kupili zdravlje.
Ne, nije tako jednostavno. Za početak, te zajednice koje te opitaš nije samo ljudske. To imamo kod slonova, imamo kod delfina.
Da,
znači,
da.
Mi nismo mi jedinstveni tog tipa. Sva samosvjesna bića razlikuju sebe, one koje vole i ostale. I mi smo tu negdje u okruženju oko tog plemena, nekih 160 ljudi koje možemo smatrati svojom zajednicom i voliti tog tipa, da si otići u neugodu za sebe da biš pomogao nekome s nadom da možda jednog dana će ti se to i vratiti. Znači, ti investiraš u vrijednost te zajednice i mi smo tu izuzetno dobri simbioti. Znači, to se ne bi opstali da smo mi individue kakve mi mislimo, mi sami nešto. Ne, to su te one velike obitelji sa svom rodbinom koje su u stanju bili, kad je nekome zatrebala kuća, u nekoliko tjedana sagraditi kuću za člana obitelji. Nije bilo pitanje samo kost. Amiši su mjesto gdje taj dio možemo vidjeti do... apsolutno do 100% razvijenog, gdje ako si član te zajednice i lojalan član, ti si zaštićen kao bubreg u loju. Ali ne smiješ biti stršiti i biti problem te zajednice. I sad, da li si ti u stanju dio svoje slobode se odreći za biti dio takve zajednice? Prava priča je nešto između. Da ti možeš biti pojedinac sa slobodama koje imaš, ali da ne ugrožavaš tu zajednicu, a kad zatreba ta zajednica, ti treba vratiti. I to nismo nikad riješili. To je probalo se komunističke komune, kibuci, hipi komune, i prije ili poslije su se našli ti pojedinci koji su iskoristili dobrotu ostalih da bi uzeli za sebe ono što je zajednica dala.
Mislim da je najraniji primjer ono stablo sa jabukom. Sve su imali samo uz jedan uvjet.
Dobro, taj stablo sa jabukom ti može biti i da. Ako si intelektualac i razmišljaš o političkoj situaciji, zaključiš da trebaš reći da neko krade. I naravno onda ideš protiv sustava, jer sustav štiti toga koji krade, jer je to njegov sustav. Taj dio da pojedinac intelektualac će uvijek biti protiv nečega je normalno. Lekko pogledamo, slušatelji ove emisije sigurno nisu super zadovoljni sa svim onim što se dešava okolo. Znači, s jedne i s druge strane svi imaju primjedbu. Ko je bio Alfonso 15, jedan španjolski kralj koji je zamjerio i Bogu kako je napravio svijet. Rekao, da sam bio tada, ja bio bi ga savjetovao da napravi bolje.
To je bogohuljenje. Poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali, došli smo do kraja. Nadam se da ste uživali ovih proteklih 50-ak minuta. Ako jeste, pišite nam. Ako niste, opet nam pišite. Vidimo se i slušamo narednog tjedna. Do tada budite zdravi.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.